tayo sa naroon pa rin tayo sa pag-aaral ng Jesus Biblical Economics. Jesus Biblical Economics. At sapagkat napakalawak na paksa nito, ay hindi natin matatalakay sa isang upuan. O siguro, kahit sabihin natin sa isang taon, ang nakapaloob ng mga aral dito. Subalit ngayong gabi, ang ating munang pagtutuunan ng pansin, isang napaka comprehensive, hindi lang masasabing malawakan eh. Ito'y to comprehend eh, to grasp eh. Yung dumadakot sa lahat, kung tatagalogin natin, no? Dumadakot sa lahat. Kumukondisyon sa lahat na prinsipyo o alituntunin, principle. At yun nga yung aking huling binanggit kanina, Romans chapter 14 verse 23, the last portion of the verse. Anything that is not from faith is sin. Anything that is not from faith is sin. Kahit ano na hindi hango, hindi buhat, hindi kuha sa pananampalataya ay kasalanan. Dugtungan pa natin yan ng Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. For they that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kung walang pananampalataya, hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Of course, mabubuo iyan sa ating pagbanggit pa rin ng Habakuk 2:4. Triangulo na yan, no? Habakuk 2:4, na yung portion doon na sinasabi na the just shall live by faith, or the righteous shall live in faithfulness. Yung mga wala sa project for noong linggo, para yung background nitong pananalita na ito na the righteous shall live by faithfulness. Sa panahon ni Habakuk, merong international conflict dahil nag-i-emerge na ang Babylonia through the Chaldeans, no? Sa nila na unti-unting sinasakop, nilalamon ang Middle East. So, threaten na ang national existence ng Israel. So, merong international conflict. Sa loob naman ng bansang Israel, ang umiiral ay ang dishonest gain. yung pagsasamantala na makinabang ng mga tao, pagsasamantala ng mga tao na makinabang sa hindi makatotohan ng paraan. Dishonest gain. Itong issue, usapin ng dishonest gain, malawak yung issue. Dahil ang tao, iba't iba yung pakinabang eh. Merong ang sa kanila, ang pakinabang eh, pera lang. O, kabuhayan lang. No? Meron naman iba na bukod pa sa pera o kabuhayan, yung bang gusto nila rin makinabang na yung kanilang sarili, matanyag. Yung kanilang sarili, matanyag. Yung kanilang sarili, pakislapin. Nakukubo nyo ang ibig sabihin, no? Eh, yung sa pagsisinungaling, eh gustong itaas ang kanilang sarili. No? Dishonest game din yun. Di ba? Eh, yung ipinagpaparangalan mo ang iyong sarili, pero nagsisinungaling ka. Eh, gusto mong makinabang ng prestige. Di ba? Gusto mong makinabang ng prestige. Pero ang kinakasangkapan mo ay pagsisinungaling. That is still a dishonest gain. So, sa Israel, ang panahon ni Habakuk, within the nation, ang umiiral, dishonest gain. Sa labas ng bansa, no, threat ng invasion ng Babylonian, ng Chaldean people. No, yung invasion ng mga Chaldeans. Of course, this will develop into the Babylonian Empire that ultimately swallowed, so to speak, Israel. Then pangatlo, doon sa kabuhayan ni sa kabuhayan ni Habakuk, no? Dumiso sa kabuhayan ni Habakuk, yung lahat ng kanilang mga pananim, no? Nalalanta. Ang kanilang hayupan, nagkakamatay. Nabipeste. Ayan. So, si Habakuk mismo, nasa pag hihirap, di ba? Nasa, kung hindi man sa kawalan, sa takapusan o sa kagipitan. Merong external threat to the existence of the nation. Merong internal social iniquity, dishonest gains. Ang pinapairal ng tao sa kanilang buhay. At merong personal disabilities, personal handicaps. Paano ka pa mabubuhay yan? Kumbaga, yun ang tanong. Yan. Doon sa kanagayang yun, doon sinabi ng Panginoon kay Habakuk, the just shall live by faith. Or the righteous. Sino yung righteous? Yung wasto sa Panginoon. Yung wasto sa Panginoon. Yan ang righteous. Or just. Ay mabubuhay sa pagkamatapat. Hindi mabubuhay dahil may foreign investments. May foreign threat eh. Hindi mabubuhay dahil sa merong national prosperity. Meron nga nagpiprivil nga dishonest gains eh. Hindi mabubuhay sa personal assets. No? Eh, wala na lang ano sa assets si Habakuk eh. Pero sinabi pa rin ng Panginoon, the just shall live by faith, or the righteous shall live in faithfulness. Mabubuhay sa pagkamatapat. Pagkamatapat sa ano? Kanino? Pagkamatapat sa Panginoon. Itong tatlong larangan ito, no? Pinapakita ko lang sa inyo yung context. Yung larangan ng katuturan. Balikan natin, Romans chapter 14, verse 23. Last clause. Anumang hindi hango sa pananampalataya ay kasalanan. Whatever is not from faith is sin. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Habakkuk 2:4. The righteous shall live in faithfulness, or the just. Actually, ang tamang salin yan dapat eh. The righteous is living in faithfulness. Or the just is living by faith. The just is living dahil baka akala nung iba future tense yun eh. Imperfect form yung verb doon eh. Imperfect form. So ang ibig sabihin, it's an ongoing condition. The righteous is living in faithfulness, or the just is living not by foreign investments, not by national prosperity, not by the magnitude of personal assets. No. The righteous is living by faith. The righteous is living in faithfulness to the Lord Jesus Christ, of course. Alright. Tatandaan natin itong mga ano ito ha, mga sangkala na ito, mga premises na ito. Mayroon pa rin tayo sa Jesus Biblical Economics. Ang papaksayin natin ngayon ay tungkol sa turo sa Biblia, o ang turo sa Biblia tungkol sa tithes and offerings. Una, pansinin natin na bago nabanggit sa Biblia ang tithes, nauna ang offering. Bago nabanggit sa Biblia ang tithes, nauna ang offering. Dahil yung offering nagpasimula kay Abel at saka kay Cain, di ba? Oh, saan yun? Genesis, ano yun? Chapter ano yun? Chapter 4 ng Genesis. No? Ang tithe. Saan unang nabanggit ang tithe?
Chapter
14 ng Genesis. So, 10 chapters. No. 14 chapters, no? Okay. Anyway, let's start. Muna. Ulitin natin, no? Sa usapin, sa paksa, usapin issue, paksa, topic, ng tithes and offerings, sa buong Biblia, ang unang binanggit, offering. Huling nabanggit, ang tithes. Ang unang banggit ng offering, chapter 4, ng Genesis. Ang unang banggit ng tithes, chapter 14 ng Genesis. Yung kauna-unahang banggit ng offering. Ang nag-o-offer si Cain at saka si Abel. Ang pinag-o-offeran ay ang Panginoong Jesucristo, Diyos Anak. Sabi nyo, tatanong natin, eh bakit natiyak mong Panginoong Jesucristo yung pinag-ahainan? Bakit natiyak mo ang Panginoong Jesucristo ang pinag-ahainan? Eh una eh, nakakausap nila yung ano, nakikipag-usap sa kanila yung hinahainan nila eh. Eh ang amay ano eh, hindi direktang ano eh, nakikipag-contact sa mga tao eh. Ang Panginoong Jesucristo walang hanggang mataas na saserdote. Of course, that is in Hebrews chapter 7, 15 to 25. Ay kung siya, walang hanggang saserdote, eh, lahat ng hayop sa kanya dapat na ano, ilagak. Sa kanya dapat na idulog ang lahat ng hayop. At siya ang maghahain ng anumang handog sa Diyos Ama, ang mataas na sacerdote na wala hanggan, ang Panginoong Jesucristo. Well, anyway, ang naghahain si Abel, si Cain at si Abel. Ang pinaghahainan ang Panginoong Jesucristo. Okay. Pareho yung pinaghahainan nila eh. So, pareho ang kung sino ang pinaghahainan ng handog ng pagpapakasakit. Kung sino ang pinaghahainan ng handog ng pagpapakasakit ni Cain, yun din ang pinaghahainan ng handog ng pagpapakasakit ni Abel. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. Hanggang doon lang sila magkapareho. Doon sa pangalawa at pangatlo ng mga kaganapan, nagkahiwalay na. Dahil sa Hebreo Kapitulo 11, sinasabi na by faith, Abel offered a better sacrifice. So, si Abel naghain, naghandog sa Panginoon ng hain ng pagpapakasakit na ginagawa niya yon, naghahandog siya sa pamamagitan ng pananampalataya. At pangatlo, ang kanyang inihandog ay higit na mabuting handog. Naghandog sa Panginoong Jesucristo. Ang ginawang paghahandog ay paghahandog ng pananampalataya. At ang handog ng pananampalataya ay yung higit na mabuting handog. Si Abelion, si Cain, naghandog din sa Panginoong Jesucristo. Tama ang pinaghandogan. Subalit, walang sinasabing si Cain ay naghandog sa Panginoong Jesucristo sa pananampalataya. At walang sinasabi rin na ang handog ni Cain ay higit na mabuting handog. Sa katunayan, ang sabi, ang handog ni Cain ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So, pakinggan ninyo mabuti ito. Ano ang naging saysay at kabuluhan ng paghahandog ni Cain? Ano ang naging saysay? Ano ang naging kabuluhan ng paghahandog ni Cain? Wala. Bali wala. Ay, hindi. Inihandog naman sa Panginoong Jesucristo. Tinanggihan nga eh. Eh bakit tinanggihan? Isa Panginoong isa Kristo naman inihandog. Bakit tinanggihan? Eh, hindi naman inihandog sa pananampalataya. At hindi naman higit na mabuting handog na siyang katanggap-tanggap sa Panginoon eh. So, kahit naghandog siya, handog siya na handog sa Panginoon, takwil ng takwil, takwil ng takwil, tangi ng tangi ang Panginoon, bali wala yan, kahit handog mo na handog yan, hindi ko tanggap yan, hindi ko tanggap yan, hindi ko tanggap yan. Eh yung si Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kaya kung ang sino man ay maghahandog sa Panginoong Jesucristo at ang iahandog niya ay hindi handog ng pananampalataya at hindi yung handog na katanggap-tanggap sa Panginoon, baliwala yun. Ano ka na maghandog? Magpunta ka na lang sa impyerno kasama ni Cain. Baliwala rin yun eh. Baliwala rin ang mangyayari doon. Di ba? Eh, ano ka, hindi yung paghahandog mo. Bakit ka pa maghahandog? Eh, diyan pala ang baliwanag na yung aral, no? Dahan-dahan itong aking pagtalakay para masundan ninyo. O, ngayon, yung tatlong prinsipyo yun, ang paghahandugan, ang Panginoong Jesucristo. Ang paghahandog ay paghahandog na sa pananampalataya. At ang handog ay yung handog na katanggap-tanggap sa Panginoong Jesucristo. Okay? Now, of course, si Abraham sa Genesis chapter 12, after the flood, si Abraham sa Genesis chapter 12, naghandog din. Ang kanyang pinaghandugan, Genesis chapter 12, verses 1 to 8, ang kanyang pinaghandugan, yung Panginoong Diyos na nangusap, tumipan, tumawag sa kanya at napakita sa kanya. Oh, di maliwanag, talagang Panginoong Jesucristo 'yon. Dahil ang pinaghandugan ni Abraham sa Genesis chapter 12 ay yung Panginoong Diyos na nangusap, tumawag, tumipan kay Abraham at napakitang personal kay Abraham. Yun ang pinaghandugan ni Abraham. O di maliwanag, Panginoong Jesucristo yun. At, of course, ang paghahandog ni Abraham ay paghahandog sa pamamagitan ng pananampalataya. At alam ni Abraham na ang dapat lang niyang ihandog ay yung katanggap-tanggap sa Panginoon. At dumating sa yugto na kung ano yung pinaka-importante sa buhay ni Abraham, yun ang pinahandog ng Panginoon. Walang iba kundi ang kanyang anak kay Sarah na si Isaac. Sa palagay kaya ninyo, alin ang mahalaga kay Abraham? Trillion-trillion dolyar o si Isaac? Ha? Alin kaya ang mahalaga kay Abraham? Trillion-trillion dolyar o si Isaac? Okay. Now, pagdating sa Genesis chapter 14, si Abraham ay nag-ikapo. ng lahat ng kanyang tinanggap. Si Abraham ay nag-ikapo ng lahat ng kanyang tinanggap. Ano ibig sabihin? Binigay ni Abraham ang ikasampung bahagi, yun ang tithe, ng lahat ng kanyang tinanggap. Sa Genesis, meron din pagkakataon nung si Isaac walang-wala na, nung si Jacob, walang-wala na kundi sa plot at saka unang bato. Alam ba yung ano yung sa plot? Yung kanyang baro, yung kanyang suot na damit. Wala siyang taglay sa kanyang buhay, kundi yung kanyang saplot. Kultibong ang kanyang unan, bato. Walang-wala siya. Sabi ni Jacob, pag ako'y pinagpala mo, Panginoon, at ibinalik mo ako ng ligtas sa aking magulang, lahat ng pagpapala mo sa akin, mag-iikapo ako sa iyo. Okay. So, maliwanag yan, no? Yung handog, yung kaloob, yung offering, walang tinukoy na halaga o porsyento. Halimbawa nga si Isaac, mapuporsyentuhan mo ba naman si Isaac? Mapuporsyentuhan mo ba si Isaac? Anong porsyento si Isaac ng pagpapala? Hindi ba si Isaac pagpapala ng Panginoon kay Abraham? Hindi ba? Si Isaac kaya ay 15% lang? Si Isaac kaya ay 15% lang ng pagpapala ng Panginoon? Si Isaac kaya ay 50% lang ng pagpapala ng Panginoon kay Abraham? Si Isaac kaya ay 1,000,000% lang? Si Isaac kaya ay 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, palabra? Anong dating sa inyo? Eh, si Sakyano eh. Bahagi ng pinapa-offering, hindi ba? Bahagi ng pinapa-offering. Tatandaan ninyo yung mga bagay na yan. So, alin ang mas malaki kung tutuusin mo ngayon pala? Ang tithe o ang offering? Wala pa tayo sa panahon ni Moises, ha? Dito pa lamang sa mga anong ito. Lumilitaw, alin ang mas malaki? Ang tithe o ang offering? Nasa Genesis pa lang tayo. Eh dito ang hiwati. Dito ang hiwati. Mas malaki yung offering kaysa tithe. Ayan, meron ako nagsasabi. Ang gusto ko ho, basahin ninyo word for word sa Biblia na ang offering ay 15%. Yan ho yung gusto kong basahin ninyo sa Biblia. Eh, una naman ka ko, hindi ko inaangkin eh, yan ay mababasang word for word sa Biblia. Pangalawa ka ko, ang pag-aalam ko sa church creed ng All for Jesus at saka sa church code ng All for Jesus at sa aking mga pagtuturo, hindi ko sinasabing 15% ang offering. Ang sinasabi ko ay at least 15%. Hindi ko sinasabing 15% lang ang offering. Ang sinasabi ko ay at least 15%. Pangatlo o pang-apat, hindi ko binibilangan ng ganun sa kanya. Ngayon ko lang binibilang, ina-itemize ko sa inyo the way I tackled it. Ikaw ba ay nagtuturo na kasalanan o masama ang magsyabu? Ito ay nakasalalay sa prinsipyo ng pananampalataya. Ayon sa Roma 14, you write it down, yung mga nahuli. Romans chapter 14, verse 23. Anything that is not from faith is sin. Hebrews 11, 6. Without faith, it is impossible to please God. Habakkuk 2:4. The just shall live by faith. Pagkatapos pumunta tayo sa Genesis chapter 4 at atin nang nabanggit at paulit-ulit natin binabanggit, si Cain at si Abel ay nag-offering sa Panginoon Jesucristo. Kaya natin natiyak na Panginoong Jesucristo yung kanilang pinaghahandugan, eh nakakausap nila ng direktahan eh. One. Pangalawa, eh ang pinaghahandugan ng walang hanggang mataas na saserdote eh. Panginoong Jesucristo yun. So, silang dalawa, parehong sa Panginoong Jesucristo naghandog, nag-offering. One. Ano doon? Pareho sila. Pero pagdating doon sa second and third principles ng paghahandog na si Abel naghandog sa Panginoon sa pananampalataya. Nasa pananampalataya ang paghahandog ni Abel. At ang inihandog ni Abel ay higit na mabuting hain ng pagpapakasakit. A better sacrifice. Hebrews chapter 11. Kaya na yung mag-research dyan. So, yung tatlong prinsipyo yun. Ang paghahandugan mo, Panginoong Jesucristo. Alang-alang sa Kanya. Sabihin niyo, Panginoon si Kristo, eh, nilalagay doon sa altar eh. Eh, gumagawa ng altar yung ano eh. Yung naghahandog eh. Primero yung altar, yun yung lugar na doon sinusunog yung hinahandog. Panginoon sa Kristo ba yung altar? Ibig sabihin, idinagay nila rin sa altar, no? Para sunugin yung handog nila sa Panginoon sa Kristo, dahil ginagawa nila ito, alang-alang sa Kanya, for His sake. Bakit doon inilagay doon sa altar na pinagsusunugan? Ganun yung una eh. Ganun yung una. So, pareho sila, Adana, si Cain at si Abel, ang pinaghandugan ang Panginoong Jesucristo. Nagkaiba sa prinsipyo ng paghahandog, naghandog si Abel dahil siya may pananampalataya. At sa kabuluhan ng paghahandog, may mga sinya pa ata dito. May mga sinya po ba ron? Sa kabuluhan ng paghahandog, no, ay higit na mahalaga na handog ng pagpapakasakit. A better their sacrifice. Please remember all of this, no? Now, lumilitaw din base sa dahil yung paghahandog kay isa kay sa Genesis chapter 22, hindi ba? Eh yung pag-iika po ni Abraham doon sa Genesis chapter 14, hindi ba? Eh lumilitaw ngayon, dito pa lamang, buwan sa Genesis chapter 4, hanggang Genesis chapter 22, na mas costly, mas magastos, mas mahalaga, mas may halaga ang paghahandog kaysa pag-iikapo. Bakit? Bakit? Dahil yung ikapo, Genesis chapter 14, si Abraham nag-ikapo buhat lamang doon sa kanyang nasamsam sa sanlibutan eh. Ikapo. Buhat doon sa kanyang nasamsam sa sanlibutan. Pero si Abraham, hindi lang naghahandog ng tupa. Hindi lang naghahandog ng ibon. Doon sa chapter 12, yung handog ni Abraham doon, tupa yon. O baka, o kambing. Pero doon sa chapter 15, ibon, di ba? Pinaghati-hati niya yung ano. Now, o hayop, kung anong mga hayop. Iyon yung mga handog doon, mga hayop. Kung ano man, ha? Yung mga handog niya, buhat sa chapter 12, hanggang sa chapter 21, ang handog ni Abraham, mga hayop. Pero pagdating sa chapter 22, abay, pinapahandog ng Panginoon sa kay Abraham ay si Isaac. Eh, ang presyo ba ni Isaac ay trillion-trillion dolyar lang? Siguro ang ikapo, hindi maitutumba sa buhay. Yung ikapo ni Abraham, ha? Kahit nagaano siguro, ang ikapo ni Abraham, hindi magiging kasing halaga sa kanya ng buhay ni Isaac. So, ang umpisa bilang pang kung anong maraki sa iyo, mas maraki pa sa ikapo mo, yun ang hiyantok mo. Okay. Tapos na yan. Sa Genesis, lilipat na tayo. Buhat sa Genesis, lilipat tayo sa Exodus hanggang sa Deuteronomy. O, alam natin na pinag-iikapo ang Israel. Pinag-iikapo ang Israel. Hindi ko na babanggitin yung mga pag-uutos ng mga ikapo dahil ang dami ng mga ano no. Pinag-iikapo ang Israel. Basta yung may nag-income, mag-iikapo sa kanyang income. General principle. Pero, buhat sa Exodus hanggang sa Deuteronomy, ang itinatakda ng Panginoon na ikapo ay ikapo sa mga Levita. Tithes to the Levites. So, ang bawat may income, ay mag-iikapo o ikasampung bahagi ng pumasok, ng kinita, ng kabuhayang naisampa, ng nasamsam sa sanlibutan, ayon sa kalooban ng Panginoon, ay kasampung bahagi, ikapo sa Levita. Ikapo doon sa namamahala ng gawain ng Panginoon sa pagsamba sa Levita. However, lulundag tayo. Yung ikapo, dinagdagan ng Panginoon. Sa 1 Samuel chapter 8, yung hari na ibinigay ng Panginoon sa Israel, si Saul, at ang lahat ng mamamahala sa Israel bilang hari, sa ilalim ng pagkahari ng mga hari ng Panginoong Jesucristo ay mag-iikapo ang mga Israelita doon. So iba yung ikatlo sa Levite, sa mga Levita, at iba yung ikatlo sa hari. So ang total na ikatlo ay 20% na ng total income. Okay. O, tatandaan ninyo yan. Iwanan na muna natin yung pag-ikapo. Sa Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23. Ito, palatuntunan ng pagkakaloob o pagbibigay na takda, ordinansa, utos ng Panginoon to every household, sa bawat sambahayan, to every household, to every household. Importante yan. At may sinasabi pang, no, in all generations or in every generation, to every household in every generation, sa bawat sangbahayan, sa bawat lahi, sa bawat, ilagay siguro, paglalahi, sa bawat paglalahi, sa bawat sambahayan, sa bawat paglalahi. Di habang may naglalahi, iiral ito. Sa bawat sambahayan, sa bawat paglalahi. Dito mahahati yung offering sa dalawa. Yung offering na sinusunog o pinapatay na may buhay. At yung offering na hindi tinuturingan kung anong offering. From verse 1 to verse 35, naroon yung mga sinusunog o pinapatay. From 37 to 38, ang binabanggit ng gift, votive offering, free will offering. Ngayon, itong bawat bahay, bawat sambahayan, sa bawat paglalahi, taon-taon, annually, sa mga tinakdang piyesta, ang kabuuan, binilang ko, baka ako'y mali, kayo na magbilang. Narin naman yung text. Ang pagkakabilang ko, bawat isang bahay, maghahain ng 24 na tupa, kabuuan. Isang kambing at isang baka. Yan yung susunugin o papatayin, ha? Taon-taon yan, ha? Unahan na natin. Magkano isang kambing? Magkano isang kambing? Buhay, ha? Yung magandang kambing, ha? Magkano? 1,000, 700, 800. Okay, 1,000. Magkano isang tupa? Hindi isang kilo, ha? Isang buong tupa. Buhay, ha? O, ilagay natin 2,000. E, 24 na tupa. Sa 2,000, 48,000. Di ba? Kung 1,000 yung kambing, di 49,000. 49,000. E, magkano ang isang baka? Magkano buhay, ha? Magkano buhay, ha? 15, 30, o ano? O, plus 11,000. Ha? Kano? 60? Oh, okay. Taon-taon, kung i-quantify mo monetarily, kung i-quantify mo monetarily, minimum yan, di ba? At the low base price yung ating inaanon, hindi ceiling price. No? Oh, hindi bababa doon sa susunugin at papatayin. Susunugin at papatayin. 50,000. Yung 50,000, anong porsyento yun ang kinikita ng pamilya mo sa isang taon? Ito pa, may dagdag pa doon sa 30 versus 37 to 38. Sinasabi, bukod pa rin sa papatayin na yan at saka yung nabanggit na yan, no? Meron pang gift, meron pang votive offering, meron pang free will offering. Ayan ang mawa. Maghahandog ng bata. Maghahandog ng bata sa Panginoon. Eh, meron din handog yun eh. Na baka, tupa, kambing, orma. Eh, si Hana nga eh, hindi lang hayop yung inihandog eh. Tatandaan ninyo si Hana? Eh, si Samuel yung inihandog eh. Oh, kita niyo yung ano. Anyway, ano yan? Although sabi ni Hana, pautang kayo sa iyo, Panginoon. That's another topic. But the point, merong gift, merong votive offering, o pagka ibang free will offering, ipapagawa yung tabernakulo, ipapagawa yung templo, etc., etc. Mga offering pa rin. No? Ngayon, sabi naman isang nagtanong, eh bakit hindi sinabing 15%? Una, itanong mo kay Jesus, hindi sa akin. Pangalawa, pag nilagyan ni Jesus yun ng 15%, hindi na free will offering yun. Dahil tinakdaan na ng certain limit eh. Tinakdaan na yun ng certain limit eh. Pero hindi na magiging free will offering yan. Hindi na magiging votive offering yan. Hindi na basta unqualified gift yan. Ayan. Eh kung halimbawa, tatandaan ninyo yung babaeng ano, pinuntahan ni Elijah. Wala nang natitira kundi isang dakuma na isang dakot na ano, na arena. Eh, sabi ba ni Elijah yan ano? Oh, 15% niya, ni-offering mo sa akin plus 10%. So 25%. Bigay mo sa akin. Ay, hindi. Bigay mo sa akin lahat yan. Sabi, ang lupit naman yan ang lingkod ng Diyos na yan. Swapang yung lingkod ng Diyos na yan. Ang lupit-lupit yan. Swapang yan. Eh, huli ng pagkain ng mag-inay sa pang kumuha. Hindi ba swapang si Elijah? Kinuha niya lahat yung ano eh. Tanda niya, si Elijah hindi priest, hindi Levite, hindi sa king. Di ba? Hindi naman siya hari eh. Si Aabang hari nun eh. Hindi naman siya Levite dahil si Tisbite siya eh. Ibang tribo yun eh. Ay, kinuha niya lahat eh. Eh, swapang yung pastor na yan, ha? Huwag mong kunuhan lahat. Eh, di hindi mo lang sinabing 25% ang akin, 75% ang sa'yo, kinuha bang lahat, eh? Oh. Eh, offering na rin yun ng, ano, ng babae. Sino sa inyo tatawag kay Elijah na swapang? kaswapang yun, bakit inakyat ng Panginoon sa langit? Yeah. Bakit? Pinataon pa ng karwahi? Talo ang lahat ng mga rocket ship. Wala rocket ship na nakaabot sa langit. Eh, dyan lamang sa outer space so far. Pero yun, nakaabot dun sa langit ng Panginoon. Diyak sa ikatlong langit. Eh, so much of that. Yun ba yung swapang? So, dahan-dahan tayo. No? Ng pagsasalita at paghatol sa mga lingkod ng Panginoon. Dahan-dahan. Hindi ko naman sabihin, huwag mong punain. Tsak mo lamang na yung pamumuna mo, tama-tama. Hey, Jesus. Coincidentally, tungkol dyan. Kung pupunahin mo yung kapatid mo, ano mo pamumuna mo, ha, sa Biblia, dito sa All for Jesus, ang sinusunod natin, at nasa church code, nasa church creed natin, Matthew chapter 18, from verse 15 to verse 17. Kung meron kang anumang laban sa iyong kapatid, kausapin mo muna siya. At kung si mali, at hindi mo siya makumbinsi sa kanyang kamalian, magsama ka ng isa o dalawa para hikayatin siya sa tama. At kung hindi pa siya pahikayat sa tama, saka ngayon ipresenta sa church. Yun yung proseso. Kaya, pag naisa sa kapatiran sa All for Jesus, nag-aangkin na All for Jesus, at namuna, naintindihan nyo, nag-criticize. Kanino man, at narinig mo, itanong mo sa kanya, yung ba'y nakausap mo na na kayo lang dalawa? Tanong mo sa kanya. Pag hindi pa niya nakakausap yun, sabihin mo doon sa taong yun, sinumpa ka ni Jesus dahil swail ka. Sabi ni Jesus, kakausapin mo muna yung kapatid mo kung may labang ka sa kanya eh. But hindi, yung pala, pupuna ka, papansin ka, pipintas ka. Hindi mo pa siya kinakausap. Sinumpa ka ni Jesus, pagsisihan mo yan. Dahil hanggat hindi mo pinagsisisihan yan, daladala mo yung sumpang yan. Sumpa ng swail. Bakit naman eh? Pumuna lang eh. Eh dahil nga eh, kung may labang ka sa iyong kapatid, sabi si Jesus ang may sabi nun eh. Kung may labang ka sa iyong kapatid, ha? At hindi mo siya muna ang kinausap, nilalabag mo yung paratuntunan o proseso na itinakda doon ng Panginoon. So, hindi lamang doon sa kapatid na yung ka nagkakasala. Nagkasala ka kay Jesus. Pagsisihan mo yun dahil may daladala kang sumpa. Lalo halimbawa, wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao. Ginagawa mo ng istorya. Wala namang ginagawang masama sa iyo ng tao, ginagawa mo ng istorya. Ano sabi sa Bible? Ano sabi sa Bible? He who returns evil for good, evil shall not depart from his house. Hindi lang from himself. Kanyang sambahayan. Ang sumukli ng masama sa gumagawa ng mabuti sa kanya, ang gumawa ng gano'n, sabi ng Panginoon, ang masama hindi aalis sa kanyang sambahayan. Ang masama hindi aalis sa kanyang sambahayan. Evil shall not depart from his house. So, okay. So, balikan natin itong ating pinapaksa, no? niya, yung ano, yung sinasabi, oh, gifts, pagka mag-gift ka, ikaw magtatakda kung anong gift mo. Dahil doon ka susukatin ng Panginoon doon sa gift mo. Halimbawa, lumundag tayo sa New Testament. Sabi ni Ananias at ni Sapphira, na ibigay na nila ang kanilang lahat sa Panginoon eh. Diba? Chapter 5 ng Acts. Eh hindi, may kupit. So ano nga ginagawa? Pakitang tao, hindi naman pakikipagtotohanan sa Panginoon. Pakitang tao eh. Okay, kung magbibigay ka sa Panginoon dahil lang sa pakitang tao, baliwalan lahat yan, matutulad ka lang kay Cain. Hindi mo nagbigay din kay Jesus si Cain? Eh, hindi naman ano, hindi naman yun ang katanggap-tanggap sa Panginoon eh. So, baliwalan lahat yan. Wala, wala. Kung ikaw magbibigay sa Panginoon, at hindi ka nananampalataya, at hindi yung tatanggap-tanggap sa kanya talagang bibigay mo, huwag ka nang magbigay. Huwag. Dahil matutulad ka lamang kay Cain o kaya kay Ananias at kay Sapphira. Huwag ka nang magbigay. Basta magpunta ka na lang sa impyerno. Yun na lang. Huwag ka nang magbigay. Dahil, oh, pwede isang ano, Sister Rico? Tumarsito. Yung lahat ng yan ay sa pananampalataya, paulit-ulit yung sasabihin niya. Okay, balikan natin. So, hindi uubrang takdaan kung ano ibibigay mo dahil, ayan ba, free will offering. Paano pa magiging free will offering niya kung tinuringan na o ang bibigay mo? 15%. Oh. Wala na, hindi na free will offering yun, takda na yun. So anyway, hindi pa natatapos dun. Ha? Ay dun pa lamang sa Leviticus chapter 23, eh hindi lang 15% yun. Nung kabuhayan, Lord bless, nung kabuhayan ng mga Israelita, hindi lamang 15% yun, tsaka na mas mataas pa kay Saron. Okay. Punta tayo sa Deuteronomy chapter 16. Verse 16 at saka verse 17. Ito hindi sa pamilya. Hindi ito sa pamilya. Iba yung sa pamilya. Leviticus chapter 23 sa pamilya. Deuteronomy chapter 16 to 17 sa bawat lalaki. Sabi nga siguro, tatanungin siya, bakit hindi sinama babae? Ba, ewan ko. Hindi ko alam bakit hindi sinama yung babae. Pero, nung panahon yun, ang naghahanap buhay, lalaki. Ang nagsasampan ng kabuhayan, lalaki. Nung panahon yun. Isa. At saka, matuwa kayong mga babae. Dahil mga lalaki yung ano, eh ngayon, ang mga babae ang karaniyong nagsasampan ng kabuhayan. Ito, libre yung mga lalaki sa inyong bahay. Lalo na kung yung asawa mo ang nag-hili-hili nung kanya. Anak din yun ron. No. Oh. Anyway, dito, sabi, ang bawat lalaki, regard, walang sinabing age, walang sinabing taon, no? Eh, basta, yan eh, bagong panganak, o yan eh, ano na, lolo ng kalululuhan ninyo. Basta lalaki. No? Basta lalaki. Eh, huwag yung tatanong sa akin kung bakla. Eh, sa Panginoon, eh, ang structure ng katawan nun, lalaki pa rin. Alright. Bawat lalaki, tatlong beses sa isang taon, haharap sa Panginoon. Three times a year, will present himself before the Lord. At, verse 16 yun, Deuteronomy 16:16. Haharap sa Panginoon not empty-handed. Bawat lalaki haharap sa Panginoon na ang kamay hindi walang laman, ang kamay. Ibig sabihin, huwag haharap ang lalaki sa Panginoon tuwing pagkakataon o panahon ng pagharap sa Panginoon ng lalaki nang walang daladala sa kanyang kamay. Verse 16. Now, verse 17. Diyan sa tabi, anong daladala? Anong dadali? Doon sa verse 16, pag-compare-compare niyo yung mga English translations or versions, iba't iba. Iba't iba. Meron ang translation eh, as the Lord has blessed him. Yun namang isa eh, according or in proportion to his blessing. Ay, ganun. Talaga naglalaban yung dalawa yan. Bakit ganun? Na tila, hindi magkasundo ang mga translators. Kung halimbawa, ang daladala mo,